Ви на хвалях свободи. Тут Ганна Соу. Сярод темам сьогоднішньої програми. Перед приїздом у Мінськ єврокомісар у питаннях поширення і політиці добросусідства Йоганнес Ган зустрівся у Брюсселі со старшинем правооборонного центру «Вясна» Олесем Беляським. У городі судять журналістів-фрілансерів Олесі Киркевич і Олесі Дянісова за те, що вони зробили для телеканалу «Белсат» без акредитації МЗС Білорусі відеосюжет про виставу слуцьких поясов. Після допиту журналістів і свідки процес перенесений на 22 красовика. У Фаніполі Дзержинського району відбулася стихійна нарада десятків жихарів, які обурені наміром уладу у містечка зруйнувати приватний сектор і узвести на його місце шматповерхові доми. Кожне четверте підприємство в Білорусі стало стратним. Про це свідчать офіційні звістки Національного статистичного комітету Білорусі. Білоруські волонтери доставили у зону бойових дій у Донбасі реанімобіль з вишиванкою. Хвалях свободи, тут Ганна Соус. І зараз фрагмент нової книги Сергія Навумшика «95-й». Сьогодні у ефірі про збіття депутата у опозиції БНФ у часі голодовки супрац ініціованого Олександром Лукашенком референдуму.
Недзе у гадзіну ўначы мы, депутаты опозиції БНФ, нас было 19 чалавек, размясціліся каля трибуны на начлег. Побудзіў мяне голас Валентина Голубева. Ён адчуў, як паветра нібыта калыхаецца, так бывае, калі непадалёку рушыць вялікая маса людзей. Валентин таксама пачуў гук, які можа распазнаць толькі той, хто служыў у войску, і каму знаёмы гэта спецыфічны, ні з чым не параўнальны лёзгат, калі металёвае звяно рамня дакранаецца да металу аўтамату. Гэты гук не зблытаеш ні з чым. Гэта гук выразны, але не гучны. Я не ведаю, як Валентин пачуў яго праз дзверы. Магчыма, таму, што ў авальнай залі была поўная цішыня. А можа быць, у яго, як і ў мяне, гэты гук стаіць у вушах за тыя дзясяткі разоў, што давялося хадзіць у войску ў каравул. У начным зімнім лепельскім лесе гэты ціхі гук было чуваць за дзясяткі метраў. Верагодна, пачуў бы, распазнаў бы яго і я, калі б не заснуў. Валянцін прачыніў дзверы ў фае і ўбачыў, што фае поўнае людзей у вайсковай форме з аўтаматамі. Імі была запоўненая ўся прастора. Іх было некалькі сотняў. Пазней налічыць 600 чалавек. Гэта па 30 на кожнага з нас, дэпутатаў. Шмат хто быў у пластмасавых шаломах, іншы ў супрацьгазах і распіратарах. Непасрэдна перад Голубевым быў вайсковец з кулямётам. Навошта быў кулямёт, мне незразумела і сёння. Я разумею, навошта аўтамата Калашнікава. З аўтаматаў нас можна было хутка і надзейна, не пакідаючы параненых, расстраляць. Кулямётам жа можна было толькі пераўтварыць сцяну ў авальнай залі ў друз. Пазней мы зразумеем, як важна было тое, што Валянцін прачнуўся, што ён нешта адчуў, што пайшоў паглядзець за дзверы, паводле аднаго са сцэнароў, і пра гэта назаўтра ускосна прагаварыўся Лукашэнка. У авальную залю павінен быў быць пушчаны усыпляльны газ. Нас бы вынеслі адтуль, паклалі б на падлогу пустыя пляшкі з-пад гарэлкі, знялі б гэта на тэлекамеры і паказалі б па тэлебачанні. Нешта падобнае, прычым са шпрыцамі, нібыта з-пад наркотыкаў, зрабілі пасля разгону намётавага гарадка на плошчу ў 2006 годзе. Маглі быць і варыянты іншыя. Газ мог дзейнічаць не усыпляльна, а ап'яніць. Нас бы знялі на камеры, і відовішча па тэлебачанні было б яшчэ больш цікавым. Тое, што зрабіў далей Голубеў, сарвала падобныя планы. Голубеў крыкнуў: «Кулямётчыкі, пад'ём!» Потым некаторыя калегі-дэпутаты будуць казаць, што Валянцін крыкнуў пра аўтаматчыкаў. Зусім магчыма. Але пад'ём ён крыкнуў дакладна. Гэты крык я чую, нібыта ён прагучаў толькі што. Да дзвярэй падбег Алег Трусаў і пацвердзіў, што так, у фае вайскоўцы. Імгненна авальная заля асвятлілася. Мы паспелі апрануцца і сесці туды, дзе былі раней, у правым сектары прэзідыуму, некалькі гадзінаў перад тым. Ачыніліся цэнтральныя дзверы, і па праходзе да нас ішлі трое. Было 2:48. Далей цытую словы Ігара Герменчука. У залю ўвайшлі цесавец, каралёў, і з імі невядомы чалавек у паўвайсковым адзенні. Пазней я познав ім Юрая Бародзіча, у той час командзіра Альфы, потым начальніка службы аховы Лукашэнкі. «Вам даецца 5 хвілінаў, каб пакінуць памяшканне. Не губляйце часу», – заявіў цесавец. Аднас яны пачулі ранейшы адказ, адмову. Цесавец нахабна кінуў: «У вас засталося 3 хвіліны». Пасля гэтага яны развярнуліся і пайшлі на выхад. 2:51 начы. Цесавец даў каманду, і ў момант расчыніліся ўсе дзверы. У залю ўварваліся прыкладна 200 чалавек. Першымі да нас беглі грамілы ў чорных масках і цёмных камбінезонах. За імі спецназаўцы ў шлёмах, респіратарах з дубінкамі, а па перыметры залі стаялі аўтаматчыкі. Тут я спыню цытаванні Ігора Герменчука і ўдакладню слова «беглі». Людзі ў чорных масках і такіх чорных трыко не проста беглі па праходзе. Некаторыя з іх скакалі па крэслах, перакульваліся ў паветры, рабілі нейкія акрабатычныя нумары і выкрыківалі нешта падобнае на «к'я». Напэўна, гэта рабілася адмыслова, каб увесці нас у стан шоку. А магчыма, гэта яны накручывалі саміх сябе. Потым тагачасны першы намеснік старшынік КДБ генерал Валер Кес прызнаецца, што гэта былі афіцэры спецпадраздзялення КДБ «Альфа». У кожным разе падскокі працягваліся літаральна 10-15 секундаў, не больш, яны ускочылі да нас у правы сектар прэзідыуму. Герменчук. Накінуліся з усіх бакоў. Выцягвалі спачатку тых, хто сядзеў з краю. На пазняка адразу ускочылі трое, пачалі душыць, круціць галаву, упершыся пальцамі ў вочы. Далей мая ўласная цытата з «Нумара свабоды» за тыя дні. Пазняк сядзеў перада мной, і я бачыў, што яго білі з асаблівай жорсткасцю. Адзін гарыла ударыў яго нагою ў грудзі, другі круціў галаву і ціснуў вочы. Потым, калі выводзілі пазняка, білі аб сцену. Судова-медычная экспертыза зафіксавала ў яго 5 пашкоджанняў рознай цяжкасці. Баршэўскі. Чалавек у чорнай масцы схапіў пазняка і спрабаваў выдавіць яму вокчы. Пры гэтым пазняк здолеў некім чынам сарваць з таго маску, як і Ігор Герменчук. Герменчук. Пакуль дакрануліся да мяне, удалося сарваць некалькі масак. Баршэўскі. Бакавым зрокам убачыў, як Ігор Герменчук сарваў усё ж такі маску з аднаго малпападобнага, і той імгненна адбег у бок і кінуўся на падлогу. Спыню цытаванне Баршэўскага. Такое дзеянне чалавека ў масцы выглядала цалкам лагічна. Ён ведаў, што вядуцца відэаздымкі, здымалі як мінімум 3 аператары, 2 на балконе і 1 партэр авальнай залі, і усведамляў, што робіць злачынства, і не жадаў, канешне, каб яго апазналі. У словах Лявона Баршэўскага няма ніякай супярэчлівасці з тым, што кажа Ігор Герменчук, які піша, што сарваў маску з некалькіх, а не з аднаго. Асоба ў чорным. Баршэўскі паспеў убачыць толькі аднаго, бо далей цытата Лявона, «людзі ў чорным імгненна закруцілі мне рукі за спіну, прычым так, што мой падбародак апынуўся ніжэй каленяў. Мяне пацягнулі паўкругам папярэчнага праходу, што ішоў уздоўж задняга шэрагу дэпутацкіх крэслаў. Каля крэслаў ланцугом стаялі вайскоўцы ў камуфляжы і ў поўнай амуніцыі, і кожны з іх імкнуўся ботам пацэліць мне ў твар. Шмат каму гэта ўдавалася, з разбітага твару ішла кроў». Герменчук. Удар у спіну, схапілі, пацягнулі за рукі, за ногі. У нейкі момант удалося вырваць адну нагу. Тады схапілі ўжо чалавек 6. Некі падонак пачаў біць кулаком у твар. Адчуў, што палілася кроў. Мікалай Крыжановскі. Мене схапілі, закруцілі рукі, выбілі левае плячо. Канец цытавання. Скруціўшы нам рукі, людзі ў чорных масках перадавалі нас спецназаўцам. Кожнага цягнулі да дзвярэй, 3-4 спецназаўца, яшчэ некалькі дзясяткаў стаялі ўздоўж сцяны авальнай залі. Яны і білі нас нагамі ў твар ці ў жывот. У тыя дні, апісываючы падзеі ў авальнай залі ў ноч на 12 красавіка 95-го, газета «Пагоня» пісала, цытую: «Адны з дзвярэй адчыняюць галавой каардынатара парламенцкай апазіцыі». Прыгаданым каардынатарам апазіцыі быў я. Далей ізноў працытую ўласны запіс тых дзён. «Я якраз належу да тых нешматлікіх, каму дасталося менш. бо сядзеў у цэнтры, і калі зліва пачалі круціць дэпутата Беленькага, спрабаваў нешта даказваць ім пра дэпутацкі імунітэт. Аднак хутка апынуўся са скручанымі рукамі. Потым так і валаклі да самага варанка. Сапраўды, якраз маёй галавой адкрылі цэнтральныя дзверы ў авальную залю, але чамусьці былі прыхлопнутыя гэтыя дзверы. Мяне цягнулі ці то трое, ці то чацвёра, і выбілі дзверы маёй галавой як таранам. Здаецца, нават зламалі замок. Ну, але паколькі я гэта чытаю, галава аказалася мацнейшай за дзверы. Але я паспеў убачыць, як білі дубінку па спіне Віталя Малашку. Мікалая Крыжановская з крэсла выцягвалі за шыю. Перада мной валаклі Беленькага. Адзін з пятністых спецназаўцаў паскочыў і нагой ударыў яго ў жывот. Тая ж пагоня пісала, дэпутатаў білі прафесійна па нагах і нырках, а спускаючы з лесвіцы яшчэ і аб поручні. На Мікалая Аксаміта наваліліся некалькі чалавек у чорных масках. Адзін гэтак моцна скочыў на спіну, што Мікалай згубіў прытомнасць. Яго і вывалаклі з авальнай залі апошнім. Лявон Баршэўскі. Мяне павалаклі долу па сходах, што вялі да выхаду ў задні двор дома ўраду. Там стаялі ў вазікі варанкі з зачыненымі заднімі дзвярыма. Мяне падцягнулі да адных дзвярэй і нібы бервяно укінулі ўнутр машыны. Сапраўды, нас кідалі па 4-5 чалавек у жоўтыя варанкі, прычым кідалі пераважна галавой уперад. Нумар майго варанка быў 0903 мім. Высадзілі нас у цэнтры гораду. Аляксандра Шута перад тым, як выпусціць, яшчэ раз жорстка збілі дубінкамі. Герменчук. Мяне кінулі ў жоўты міліцэйскі ўазік уперад нагамі, бразнулі дзверы і машына выехала ў горад. Нас было пяцёра. Садоўскі, Трусаў, Баршэўскі, Шут і я. «Хто дзе жыве?» – запытаўся чалавек у скуранцы, які сядзеў побач з кіроўцам. Мы заявілі, каб вёз у пракуратуру рэспублікі. Такі варыянт яму безумоўна не падабаўся, але ў рэшце рэшт мы ўсё ж пад'ехалі да пракуратуры. Выклікалі дзяжурнага пракурора. Прыехала хуткая дапамога. Баршэўскі. Як выявілася пазней, наша пяцёрка дэпутатаў, дамогшыся неадкладнага звароту пракуратуру, крыху сапсавала першапачатковыя планы арганізатараў садысткай акцыі. Знаёмыя супрацоўнікі тагачаснай аховы дома ўраду пазней расказвалі некаторым калегам-дэпутатам, нібыта каля 4 гадзін 30 хвілінаў той самай начы дзяжурны па дому ўраду атрымаў званок ад некага быццам бы сведкі, які сказаў, што ў раёне плошчы незалежнасці адбываецца бойка паміж людзьмі, некаторых з якіх ён раней бачыў па тэлевізары. Канец цытаты. Такім чынам, калі б у прокуратуры не была зафіксаваная заява дэпутатаў, на раніцу Беларусь прачнулася па паведамленні радыё і тэлебачання, што дэпутаты фронтаўцы ўчынілі бойку з невядомымі асобамі альбо нават паміж сабой. Адсюль у іх і крывападцёкі. Які спецназ? Якая альфа? Сцэнароў, як выглядае, было некалькі. Невядома, хто канкрэтна іх распрацоўваў, але можна з абсалютнай пэўнасцю сцвярджаць, што Аляксандр Лукашэнка і кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын трымалі аперацыю пад сваім непасрэдным кантролем. 4 гадзіны раніцы. Усіх дэпутатаў раскідалі ў розных месцах гораду, але, не дамаўляючыся пра гэта папярэдне, мы сабраліся ля гатэлю «Кастрычніцкі». Пайшлі ў так званую лічкамісію, якая месцілася непадалёку, на Чырвонаармейскай. Я патэлефанаваў свайму сябру, карэспандэнту «Звесці» Аляксандру Старыкевічу. Ён імгненна прыехаў і прысутнічаў пры медычным абследаванні. Баршэўскі. Дактары лічкамісіі гаварылі нам, што фіксуюць нашыя пабоі, выразна усведамляючы сябе магчымыя негатыўныя для сябе наступствы. Канец цытавання. Калі мы выходзілі з лічкамісіі, ўжо было светла. Надыходзіў новы дзень ва ўжо іншай краіне.
Гэта быў фрагмент новай кнігі Сергея Навумчыка «95-й».
С вами вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година полторается о 19 и 20 и наступной ранницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.